după amiaza aceasta la seria mesajelor despre oameni care se aflau la piciorul crucii sau erau în tabloul acesta al crucificării Domnului Iisus Hristos. Până acum ne-am uitat la, dacă vă mai aduceți aminte, Simon din Cirena, cel care a dus crucea Domnului pentru ca apoi să o ia pe a sa în fiecare zi. Apoi ne-am uitat, dacă vă mai aduceți aminte, la cine? La Ioan, da? Cel care a fost ucenic al Domnului și apoi îi se dă o sarcină specială, este încredințată grija mamei Domnului Iisus Hristos, Mariei, și în felul acesta devine, vă dați seama ce statut privilegiat, se devine fiul al celei care l-a adus pe lume pe Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să ne uităm în după amiaza aceasta la un alt personaj și numai să nu mi-o arunci. De altceva, dar nu știu cum stau cu reflexele. Vreau să ne uităm la un alt personaj și chiar mă gândeam când am auzit propunerea lui Jonathan de a cânta Vreau să te fac pescar de om, câteodată cum se potrivesc lucrurile, noi le numim așa, coincidențe, dar ele și-au loc într-un anumit scenariu. Cui s-a spus? Mai țineți minte cui s-a spus lucrul acesta? Vino și te voi face pescar de oameni. Petru, ca să nu... De fapt, au fost chemați așa mai mulți, și fratele lui, și Iacov, și Ioan. Dar Petru este cel înspre care vom privi în după amiaza aceasta. Și nu-i așa, parcă pe el avem impresia că îl cunoaștem cel mai bine. Poate și pentru că are cele mai frecvente intervenții în grupul ucenicilor, pare mereu a se afla în mijlocul acțiunii, este liderul înnăscut, are inițiativă, este perseverent, are momente în care sinceritatea îl face vulnerabil, dar evangheliștii îl prezintă și în ipostaze mai puțin onorante, așa cum de altfel face și apostolul Pavel la un moment dat. Petru este totuși imaginea omului ce își recuperează eșecurile. Este omul care, deși eșuează, nu falimentează. Și din punctul acesta de vedere, cred că este important să învățăm din experiența sa, atât pentru a evita eșecurile, cât și pentru a ne consolida încrederea în harul lui Dumnezeu și în puterea aceasta răscumpărătoare și restauratoare pe care Dumnezeu o pune la dispoziție credincioșilor. Spuneam că Petru este prezentat în câteva episoade luminoase. Evanghelistul Luca ne prezintă episodul în care Domnul Iisus îi cere permisiunea să-i folosească corabia ca o tribună de la care să vorbească, pentru că era înconjurat de mulțime, era împins, nu se putea adresa lor așa cum se cuvine. Și după ce termină cuvântarea, aduceți aminte, era în timpul zilei, un timp neobișnuit pentru ei, pentru pescuit, și cu toate acestea îi spune, depărtează corabia de la țărm, aruncă mrejile. Inițial Petru protestează, în cele din urmă o face și are loc o pescuire minunată. Spune că erau atât de mulți pești că au început să se rupă mrejile și a chemat prietenii, colaboratorii, și atât de mulți pești erau încât bărcile lor începuseră să se scufunde. Și în momentul acela Petru are un moment de evaluare, de examinare și spune, Doamne, pleacă de la mine, dar nu o face ca un refuz în fața Domnului, ci ca o conștientizare a inadecvării sale, a păcatului său. Spune, sunt un om păcătos, sunt un om păcătos. Un alt episod luminos este cel în care Domnul Iisus îi cheamă pe Petru, Andrei, fratele său, pe fiul lui Zebedei, Iacov și Ioan, să-i fie ucenici, să fie pescari de oameni. Și îmi place relatarea lui Luca, au lăsat totul și au plecat. sau spune în alt loc, îndată. Da? Îndată. Deci fără prea multe tatonări, eu știu, investigații, calcule, a fost o predare cu adevărat, o predare cu adevărat. Nu putem omite episodul în care Petru face acea extraordinară mărturisire cu privire la identitatea Domnului Iisus, când Domnul întreabă cine zic oamenii că sunt eu, cine ziceți voi că sunt eu, și Petru face atunci acea mărturisire extraordinară. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, și Domnul Iisus spune clar de unde vine sursa acestei descoperiri, ceea ce demonstrează că Petru avea această sensibilitate față de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar ca și noi toți, și Petru este până la urmă suma luminilor și umbrelor. Pentru că exact în episodul acela devine un incident, pentru că atunci când Domnul Iisus Hristos, conform cu identitatea și misiunea pe care o avea, El fiind Hristosul, Unsul lui Dumnezeu, le spune ce o să se întâmple. Și Petru își arogă atunci un statut care nu este potrivit și spune să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple astfel de lucruri. Cu alte cuvinte, Doamne, știu eu mai bine ce se potrivește și ce ar trebui să se întâmple. Și nu e așa că de multe ori după un succes, și mai ales dacă este și validat succesul acesta, suntem și foarte, foarte vulnerabili. Foarte vulnerabil și una din ispitele în fața căreia suntem cu toții foarte vulnerabili este tocmai aceasta a mândriei. Mândria de unde izvorăște aroganța. Aroganța. Și poate nu este vorba neapărat de aroganța în exprimare sau eu știu, afirmații sfidătoare, ci pur și simplu în acțiunile noastre, când începem să ne bazăm foarte mult pe noi înșine, pe abilitățile noastre, pe posibilitățile noastre. Și nu putem uita, desigur, episodul în care atunci când Domnul Iisus Hristos este prins, este dus în curtea marelui preot. Acela este punctul cel mai de jos în care îl găsim pe Petru. Pentru că atunci când este confruntat mai întâi de servitoare, apoi de ceilalți care stăteau în jurul focului și este acuzat că este un asociat al Domnului Iisus Hristos, că vorbește ca și ei din aceeași regiune, că a fost, el spune nu, și până la urmă neagă atât de vehement încât spune că s-a jurat că nu este. Știm cum s-a încheiat acea seară, cu cântatul cocoșului, cu privirea Domnului Iisus Hristos care îl fixează pe Petru, remușcarea în lacrimi a lui Petru. Dar cred că acea remușcare a fost și mai puternică în momentul în care l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos pe cruce de înduși Duhul. De ce fac estimarea aceasta? Pentru că atunci când femeile se întorc de la mormânt și îi spun că l-au văzut pe Domnul, da, nu merge șovăielnic, nu-și trage picioarele, spune că a alergat și cred că nu era o simplă curiozitate, ci era dorința aceea de a se reîntâlni cu Domnul și de a avea posibilitatea cumva să retracteze, să explice, să se asigure că totuși îl iubește pe Domnul. Și că se consideră în continuare un ucenic al Domnului. În întâlnirile ulterioare, nu ni se spune de ce, dar Domnul Iisus Hristos nu inițiază nimic special în ce-l privește pe Petru. Da? Se adresează întregului grup de ucenici, cu excepția acelui episod de pe malul Mării Tiberiadei. Când din nou găsim aceeași grabă la Petru, da? Când ucenicii spun, este Domnul, este Domnul, își pune imediat haina și ce face? Se aruncă în apă. Nu mai așteaptă să vină barca, să tragă la vâsle, să ajungă la mal, se aruncă. Aceeași dorință aprinsă de a de a repara, de a restaura, de a reface. Și este o lecție extraordinară, pentru că noi toți eșuăm într-un fel sau altul, într-un moment sau altul. Este parte din datul trăirii noastre de partea aceasta a soarelui, de partea aceasta de lume. Deci vrem, nu vrem. Însă, după cum bine știți, Sfânta Scriptură ne cheamă la victorie, ne asigură de victorie chiar și în fața ispitelor și asupra păcatului. Și știți care este diferența dintre succes și eșec? Da? Să fie succesul cu unul mai mult. Deci nu trebuie să o ții din succes în succes. Să fie cu unul mai mult decât eșecul. Să te ridici după ultima cădere. Să nu rămâi acolo. Să nu te lași. Și eu cred că aici este exemplul acesta extraordinar al lui Petru. Aș vrea să menționez câteva lucruri legate de eșecul spiritual din viața lui Petru pentru a învăța cum să ne echipăm noi înșine și pe cât posibil să evităm astfel de situații. În primul rând, eșecul spiritual intervine când judecăm greșit răul. Când judecăm greșit răul. Vă aduceți aminte de dialogul Domnului Iisus cu Petru cu privire la lepădare? Luca, capitolul 22. Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, pentru tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis, Petre, îți spun că nu va cânta cocoșul astăzi până nu te vei lepăda de 3 ori că nu mă cunoști. Petru a subestimat abilitățile diavolului de a ispiti, de a întinde curse, de a seduce sau de a înșela. De cine vă amintește reacția aceasta lui Petru din Vechiul Testament? Dintre primii oameni. Cain și Abel, vă aduceți aminte istoria lor? Cain este cel care vine cu inițiativa închinării, îl cheamă fratele și se duc și Domnul nu privește în același mod jertfele lor. Și Cain se supără și Domnul vine și îl avertizează și spune, ai grijă. Ai grijă pentru că răul pândește. Răul pândește. Nu găsim nicio reacție a lui Cain, găsim doar acțiunea ulterioară a lui Cain. Dar mi se pare că reacția lui seamănă cu aceasta a lui Petru. O ignorare a abilității răului de a se insinua în viețile noastre și de a deturna cele mai bune intenții ale noastre. De a le da peste cap. Uitați-vă la un Petru de după întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, uitați-vă la un Petru de după coborârea Duhului Sfânt, un Petru deja mai experimentat, nu ca pescar, nu ca predicator, ci mai experimentat în confruntările acestea spirituale. Ia ascultați ce scrie el în prima epistolă, capitolul 5, versetul 8. Fiți treji și vegheați, cum a fost el în Ghețimani? Nu. Spune, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Parcă ne-am așteptat să pun acolo în paranteză. Ascultați ce vă spun, pentru că vorbesc din experiență. Nu cred că Dumnezeu ne vrea timorați în fața diavolului, dar nici sfidători, nici aroganți, ci conștienți, realiști de puterea pe care o are. Diavolul mai este numit și înger de lumină. Deci nu întotdeauna vine în maniera aceasta agresivă, forțându-se sau impunându-se. Nu, de multe ori vine cu subtilități, dar cu siguranță nu trebuie să ignorăm abilitățile sale. Apoi, eșecul spiritual intervine când ne supraapreciem abilitățile. Supraapreciem abilitățile și la Petru găsim și latura aceasta. Matei spune că Petru s-a semețit afirmând că dacă toți ceilalți vor găsi o pricină de potignire, el este superior. Lui nu-i se poate întâmpla așa ceva. În noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris, voi bate păstorul și orele turmei vor fi risipite, dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și a zis, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Și nu știu de ce mi-l imaginez eu că în timp ce ceilalți erau culcați și stăteau acolo, Petru s-a ridicat și s-a uitat așa peste toți și s-a uitat probabil și fix așa la Domnul și, Doamne, nu se va întâmpla lucrul acesta, pentru că eu știu ce pot. Și știți că după aceea Domnul Iisus vorbește despre sabie și el a fost gata, da? Și a luat sabie. Și ce spuneam adineauri, da? Intențiile noastre cele mai bune pot fi deturnate. Atunci când ne credem invincibili, atunci când ne credem mai puternici, mai puternici. Uneori diavolul ne amăgește și e important să reținem dinamica acestei prezentări sau acestei afirmații a lui Petru, pentru că diavolul ne amăgește să ne comparăm virtuțile și puterea în raport cu ceilalți și mai ales cu unii pe care ni-i prezintă ca fiind mai slabi decât noi. Inevitabil, când ne vedem mai tari, credem că suntem suficient de tari. Nu întotdeauna mai tare înseamnă suficient de tare. Nu întotdeauna. Da. Petru s-a comparat cu ceilalți, s-a crezut mai bun, mai puternic, mai loial, dar n-a fost. Dar n-a fost în cele din urmă. Apostolul Pavel are câteva sfaturi foarte bune. Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Cine crede că este tare, uitându-se la alții care au alunecat, v-am mai spus eu întâmplarea aceea care mi-a servit de multe ori și sper să-mi servească în continuare ca o bună lecție, cel puțin la mers, dar și în alte privințe. A fost un eveniment la biserica noastră și mâncarea a fost păstrată la o familie. Evenimentul a avut loc la alta și a trebuit să ducem mâncarea și era într-o noapte de anul nou și când am stat noi la biserică, a înghețat, a fost un polei alunecat de numai și acum nu mai știu ce pantofi, că mi-aș mai cumpăra pantofi din aceea, am avut eu, că n-am alunecat cu ei și m-am descurcat foarte bine, pe când ceilalți mergeau foarte ezitanți, unii au mai căzut, eu bucuros că m-am dus și cu două farfurii, așa că puteam să mă țin pe picioare și m-am împiedicat de prag. Și de multe ori când citesc versetul acesta mi-aduc aminte, desigur, nu este vorba numai de abilitatea noastră, tăria membrelor noastre, și din punct de vedere spiritual. Și din punct de vedere spiritual. Uneori facem echilibristică și credem că am biruit totul și s-ar putea la prag sau la mal, dacă nu ne aducem aminte unde este de fapt tăria noastră sau în cine este de fapt tăria noastră. Da. Cine, de fapt, se roagă pentru noi? I-a și spus, Petre, asta se va întâmpla și eu mă rog pentru tine. Mă rog pentru tine. Vedeți, important este să luăm aminte la aceste scripturi, îndemnurile ale scripturilor. Tot Pavel, fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, voi care n-ați alunecat, voi care nu sunteți la același nivel cu el, nu vă uitați cu dispreț la el, întindeți-i mâna, ridicați-l, să-l ridicați cum? Cu duhul blândeții, da? Zmuciți-l dacă puteți așa să se trezească. Zice, cu duhul blândeții. Și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unul altora, pentru că s-ar putea ca unul să se fi prăbușit sub greutatea unei sarcini care nu i-a fost împărtășită. Nu, Nu a pus nimeni numărul lângă el. De asta, invitația aceasta, mi-a plăcut ce a spus fratele nostru, the Christian thing to say. Da? De multe ori, așa spun credincioșii, ne vom ruga pentru voi. Da? Așa spun credincioșii, mai să vă rugați pentru mine. Și poate și cei care spun ne vom ruga, n-o fac. Și chiar și cel care zice roagă-te pentru mine, o spune doar pentru că it's the Christian way to say it. Da? Și nu crede că într-adevăr are nevoie de rugăciunea aceea. Are nevoie de ea. Și apoi mai face Pavel o afirmație. Pot totul în Hristos pentru care mă întărește. Spusese înainte, dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală. Implicit, eșecul spiritual se petrece când îl refuzăm pe Domnul Iisus Hristos. Când îl refuzăm. Și nu vă gândiți că este vorba despre refuzurile acelea abrazive, directe. Uneori sunt mieroase, politicoase, subtile. La fel de periculoase. Știm ce așteptări are Domnul de la noi, dar preferințele noastre, plăcerile, interesele, ni se par mai atractive și suntem asemenea fiului din pildă dată de Domnul. Cine se va duce să lucreze? Și unul zice, mă duc eu, dar nu se duce. Mă duc eu, dar nu se duce. Și poate de multe ori facem așa. Facem promisiuni, avem intenții bune, niciodată duse la capăt. Lepădarea de Domnul nu se întâmplă numai în afirmații că nu-L cunoaștem, ci și în faptul că nu îi recunoaștem autoritatea, ignorându-i învățăturile, harul, jertfa. Ignorându-i-le. Mulți am greșit și nu odată. Am eșuat în multe bătălii spirituale, inamicul a jubilat la gândul că ne-a învins. Slăvit să fie Dumnezeu însă. Pentru că așa cum s-a întâmplat în cazul lui Petru, Domnul s-a rugat pentru credința noastră. Nici nu îndrăznesc să mă gândesc ce aș fi dacă nu ar fi aceste rugăciuni pentru credința mea. Vă mulțumesc multora care vă rugați pentru mine. Nu uitați, Duhul se roagă pentru fiecare dintre noi. E important să ne rugăm pentru liderii, pentru misionarii bisericii, pentru lucrătorii bisericii, foarte important. Dar e important și să știm și să avem această încredere că Duhul mijlocește pentru fiecare dintre noi. Niciunul nu este privat, refuzat de această mijlocire atât de importantă. Dacă s-a întâmplat vreodată să simțim remușcări, dacă am plâns, să fim recunoscători Domnului și Duhului Său cel Sfânt, pentru că El a vrut să ne ridice. Și când ne-a ridicat, de fiecare dată când Domnul ne-a ridicat, sunt convins de lucrul acesta. A făcut-o și să fim o încurajare pentru alții. Și să fim. Dar diavolul de asemenea este și el extrem de abil și ne face să uităm căderile noastre. Și noi credem că este o mare virtute să ne aducem aminte numai victoriile noastre. Mai victoriile noastre. Și uităm și de eșecuri. Eșecurile ar trebui să ne facă, pe de-o parte, mai smeriți și mai, nu știu, plin de compasiune pentru cei care cad pe lângă noi. Și să fim gata să oferim sprijin. Dacă privim la recuperarea lui Petru, cred că vom remarca. În primul rând, acea remușcare față de eșecul spiritual. Știm că Petru a plâns cu amar, a suferit pentru ceea ce făcuse. Dar nu suferința face recuperarea posibilă, nu remușcarea singură face recuperarea posibilă, ci și acea alergare înspre Domnul Iisus. În două rânduri, spuneam, aleargă înspre Domnul. Când a auzit de la femei că Domnul este viu și când a auzit că este Domnul cel care stă pe mal. Da? În general, când păcătuim și diavolul mizează pe acest fapt, tendința este să ne ascundem de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Adam și Eva, aduceți-vă aminte de David, aduceți-vă aminte de mulți alții care, atunci când păcătuiesc, fug de Dumnezeu, în loc să alergăm înspre Dumnezeu, în loc să alergăm înspre Dumnezeu. Vă scriu aceste lucruri copilașilor, spune Ioan, ca să nu păcătuiți. Dar dacă păcătuiți, să știți că avem la Tatăl un mijlocitor. Și apoi ne spune și de ce este important lucrul acesta. Pentru că dacă ne mărturisim, El este credincios, este drept, iartă și curățește. Iartă și curățește. Și apoi această rededicare, noi nu avem practica rebotezării. Nu găsim un suport scriptural pentru ea. Dar a rededicării nu cred că este greșită. A rededicării. Da? Pentru că e important să reînnoim loialitatea noastră, credința noastră, credincioșia noastră înaintea lui Dumnezeu. Când Domnul l-a întrebat a treia oară dacă îl iubește, Petru sună puțin întristat, deci fapt așa și spune că a fost întristat. L-a întrebat a treia oară, Simon, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat pentru că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, Tu știi că Te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Eu nu cred că Domnul are nevoie de cuvintele noastre, Doamne, mă predau din nou Ție, Doamne, mă rededic Ție. Nu, noi avem nevoie de cuvintele acestea. Noi avem nevoie să restabilim piciorul nostru, pasul nostru pe calea aceasta a credinței și a neprihănirii. Știm că în final Petru moare martirizat, a cerut să fie crucificat cu capul în jos. Într-un gest de supremă umilință și dedicare. Așadar, omul care a eșuat, iar nu a falimentat. Să învățăm din lecțiile acestea, să ne împăzim și să ne încurajăm în harul și dragostea Domnului. Și nu uitați, chemarea aceasta a fost adresată lor, dar cred că ne vizează și pe noi, să fim pescari de oameni. Experiența aceasta a harului, a restaurării, a recuperării noastre poate fi împărtășită și poate fi o încurajare pentru mulți alții care au nevoie de ea. Domnul să ne ajute. Amin.